Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Velkommen til videre gudstjeneste. Det mai, som bringer med seg håp om en ny vår, en ny start, og det på en ganske speciell måte dette året her. Dagens prekenstekst Johannes 16, 16-22, og handler også om ny vår og ny start. Litt annerledes, men like aktuelt, så jeg skal lese bare et lite utdrag av teksten, men stopp gjerne filmen, les hele eller til og med kapitel 14 og 15 og 16 for å få hele sammenhengen. Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg. Da sa noen av disiplene hans til hverandre, hva mener han med å si, om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen så skal dere se meg, og jeg går til far. Hva mener han med om en liten stund? Vi skjønner ikke hva han snakker om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. Dere er engstelige nå, men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. Så hva mener Jesus med om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen, så skal dere se meg. Noen tenker at han snakker om korset og oppstandelsen. Jeg blir borte, død og begravet. Dere vil sørge, men dere skal se meg igjen. Og, men mens andre peker på at grunnteksten bruker to ulike greske ord for verbet se. Først se sånn fysisk, så se sånn åndelig. At han her mener det han mente i kapittel 14 og 15. Jeg blir borte, men den hellige ånd kommer. Men det finnes også grundige teologiske utgreiinger om at Jesus snakker om sitt annet komme. Altså, jeg blir borte, men jeg kommer igjen. Disiplene skjønte det i hvert fall ikke. Jesus hadde snakket sånn før, både i kapittel 14 og 15, så sier han lignende ting. Og disiplene var altså så forvirra. Han sier at han skal forsvinne. Hvor skal han? Vi skal ikke se han, altså skal. Og så skal vi se han, og så hva han mener. Vet du hva han mener? Og så diskuterte de uten oss, spør Jesus, som kanskje hadde vært lurere. Altså, disiplene lurte, teologene er uenige. Så hva betyr det egentlig? Jesus tok det opp selv. Lurer dere på hva jeg mente? Spurte han. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Og så svarer han ikke. Ikke skikkelig, liksom. Så Jesus var ikke opptatt av teologisk prestisje eller disiplenes protester. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. Jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. Altså, han kommer rett til poenget. Og poenget hans er for meg det som er problematisk. Så Jesus hevder noe som jeg merker jeg ikke godtar sånn umiddelbart. Som ikke er provoserende, men nesten er kanskje... Kanskje ikke det er like utfordrende for deg, det er bare jeg som reagerer sånn kanskje, så det er bare mitt problem. Så derfor tenkte jeg skulle snakke om det. Sikkert ikke det jeg burde snakke om, men altså Jesus sier til disiplene, når dere ser meg igjen, så skal sorgen bli til glede. Og det skjønner jeg. Men han sier, når dere har sett meg, så vil gleden aldri forsvinne, og at det skal være et slags allmenngyldig prinsipp. Gleden vil aldri forsvinne bare fordi de hadde sett Jesus. Så det virker rart. Jeg har alltid tenkt at kristne ikke skal være kjent for å bare være glad folk, men at de skal være kjent for å være bare glad, som jo heller ikke, som ikke synes å gjøre noe mening i det hele tatt. Så jeg håper jeg skal forklare det. Altså, når dere møter meg, blir dere glad, og ingen skal ta gleden fra dere. Så jeg har tenkt at det var jo lett for disiplene, de kjente jo Jesus, for dem så gikk det an å si ting som «Gleder i Herren alltid, igjen vil jeg si, gleder det!» Det er annerledes for oss. Det er annerledes for oss enn de første kristne. Ja, jeg tenkte det kan ikke gjelde i vår tid det her, fordi for oss så er det pandemi og fare for økonomisk kollaps, og det er miljøkrise. «Gleder alltid» kan oppleves ikke bare problematisk eller provoserende, men patetisk. Altså, vi har større verdier, vi har mer ansvar. Dette virker uansvarlig. Vi har større bekymringer, flere forpliktelser. Det er på en måte barnslig. Så la oss se. 10 av 11 disipler ble drept. De så venner og familie bli drept. De levde i frykt og forfølgelser. Likevel er det helt tydelig at de første kristne mente at gleden vil aldri forsvinne. Bare fordi de hadde sett Jesus. Så Paulus sier... Derfor jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld svak, blir mishandlet. I nød, forfølgelser og i angst, for når jeg svak, da jeg sterk. Og Jakob skriver, se det bare som en gledesøsken når dere møter alle slags prøvelser. Og Peter, han sier, derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Ingen skal ta gleden fra dere. Det virker som det her også skal gjelde oss. Så hvordan fungerer det? Handler denne gleden da om innstilling, om hvordan vi tenker? Som for eksempel Sidewalk Prophets, et kristent band med mange, mange bra sanger, og millioner av avspillinger på YouTube og Spotify, omtrent som Fredrik Stavir Kirke, altså. De påvirker altså millioner av unge på ordentlig, og det virker som de tenker sånn. Så her fra en sang som har fått meg til å tenke, det sånn Guds glede fungerer? Sangen tar opp et viktig eksistensielt teologisk problem som for mange helt avgjørende for å nærme seg kristen tro, om livet og lidelse, hvordan finne glede og fred midt i sorg og smerte. Og svaret smil. Det går over. Det finnes allting rundt å smile. Don't worry, be happy. Det en skremmende enkel livsfilosofi og vil gjøre at folk blir skeptiske til kristendom, håper jeg. Så ingen skal ta gleden fra dere, handler det om innstilling, om hvordan du tenker. Kan du presse evig glede ut av nedbrytbar hjernemasse? Så svaret nei, du kan ikke det. Så det her med at ingen skal ta gleden fra dere, vær glad, samme hva som skjer, det er jo bare tull. Så ingen fornuftige folk det. Om denne gleden ikke egenprodusert, er den da åndelig virkelighetsflukt? Så enten ser man at det ikke stemmer, men fortrenger det som en psykisk forsvarsmekanisme, eller så ser man ikke at det feil på grunn av manglende selvinsikt eller bevisst selvbedrag. Sånn som Ibsen sier, tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar du lykken fra ham med det samme. Faren er liksom nettopp at glede i Gud knyttes til lykke, happiness, ikke joy. Lykke som forbindes med velstand, velferd, velvære og er avhengig av helse, trygghet, egenverd, familietilknytning og samfunnsutvikling. Og den kan måles i tilfredshet og engasjement, men lykken avhengig av yttre faktorer. Noen mener at det å bli kristen å se gleden forsvinne, som jo et dårlig varemerke. Men det ikke bedre om vi oppfattes som utenpå liksom veldig lykkelige hele tiden folk heller, som enten bare later som, eller ikke har kontakt med virkeligheten. Altså om herlighetsteologi don't worry, be happy, så kan elendighetsteologi være worry, don't be happy. Og jeg tenker jo at hverken elendighetsteologi eller herlighetsteologi rett vei, eller hva Jesus egentlig mener, men at midst in worry, you can have his joy. Så Guds glede åndelig virkelighetsflukt? Svaret nei. Altså Guds glede ikke lykke, den kan ikke være avhengig av livets omstendigheter, men den kan jo heller ikke være en flukt fra livet. Så hva denne gleden da, som ingen skal kunne ta fra oss? Disiplene, de satt alene. De var tynga av sorg. Jesus var borte, de var redde, alt forsvant på noen timer. Så alt de så frem til, alt de hadde forventningene om en rik fremtid med Jesus i hans kongerike. Jesus hadde blitt tatt, han hadde blitt spyttet på, piska, slept gjennom gatene til håning og latterliggjøring av en mobb. Han var spikret fast, han var torturert, han var knust og drept. Alt håp hadde endt i en blodig kjøttklump. Han skulle liksom være Messias. Så hva gjør vi nå? Vi har jo ingenting igjen. Så popper plutselig Jesus opp. Fred, vær med dere. Så nok lurt å starte med om du plopper opp. Og de var sjokka som vent. Hva er det som skjer? Hvordan? Og så var det glede. Wow, og du ser bra ut, og du er jo helt... Og så skjønner du, alt er forandret. De trodde han skulle beseire romerriket, men dette jo så mye større. Han kom for å beseire døden. Og disiplene blir fryktløse. Skal dere forhøre oss om Jesus? Beordre oss å stå på vittne? Piske oss? Drepe oss? Kom igjen. Kjør på. Vi har Jesus. Vi vil følge han, ikke mennesker. For de skjønte plutselig, Jesus kan ikke bli beseiret. Han har vunnet. Vi får være med han. Han har valgt oss, og denne uslitelige gleden vella opp innvendig, og ingen kunne ta gleden fra dem, fordi ingenting kunne skille dem fra Kristi kjærlighet. Hva skal de gjøre med oss? Som hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, eller hverken det som nå eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som i det høye eller det dype, eller noen annen skapning, for Jesus hadde jo sagt, som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. Jeg skal se dere igjen, og hjertet dere skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. Så deres glede var å ha ham. Så enkelt. Så vår glede å ha Jesus. Dere vil oppleve sorg. Så Jesus var ærlig om sorg og om livet. Han sier ikke, jeg skal ta sorgen fra deg. Han sier, når du møter meg, hos meg, så kan sorgen forvandles til glede. Altså sorgen kan bearbeides, behandles, prosesseres hos han. Selv midt i vansker kan du ha glede. Så sorg og glede samtidig. Det paradoksalt og problematisk, og noen vil sikkert kalle det patetisk. Men jeg bryr meg ikke for det, for det det her som poenget. Så Hebreerne 10 sier, men tenk nå tilbake, på den første tiden, den gangen dere ble opplyst og siden holdt ut i de lidelsene dere måtte kjempe med, snart ble dere hånt og plaget for øynene på folk, snart gjorde dere felles sak med andre som måtte gjennomgå det samme. Ja, dere led med dem som satt i fengsel og fant dere med glede i at det dere eide ble røvet fra dere. For dere visste at dere eier noe som bedre og som varer. Gleden ikke knyttet til velvære, ikke ting, ikke anseelse, ikke komfort. Gleden skapes ikke av hva vi gjør, men av hva Jesus har gjort. At vår glede knyttet til han, ikke oss. Det betyr at vi kan møte vår virkelighet med hans glede, så uavhengig av vår virkelighet. Kristne skal ikke være kjent for å bare være glad folk. De skal være kjent for å bare være glad. Og de skal være kjent for å ha sin glede i han. Gled deg i Herren. I Herren jordsmonnet, og gleden frukten. Ingen skal ta gleden fra deg. Det ikke. Gleden vil aldri forsvinne bare fordi de hadde sett Jesus. Det gleden vil aldri forsvinne bare fordi de hadde sett Jesus. Det ikke fordi, som fordi noen ting, liksom omstendigheter, opplevelser eller oppnåelser, det fordi vi har han. Det ikke fysisk, det handler ikke om framgang eller velstand eller lykke, det åndelig og evig. Det var sånn den første kristne levde. Det sånn kristne gjennom historien har levd. Og det det som vårt tilbud. Ditt og mitt. Selv om det for mange virker uansvarlig eller barnslig. Midt i livet Jesus der. Som en bru over mørke bølger. Det skal være vår glede. Altså han skal være vår glede. Og ingen skal ta gleden fra oss.
Når du bommer på veien hjem, når tårer presser seg frem, skal jeg tørke dem? Jeg så nær. Når tåka tung, du kommer ingen vei, men som bru over mørke bølger, skal jeg bære deg. Når du slått ut, asfalten hard. Når natta ligger klar, da det meg du har. Jeg tar din plass. Når sorgen byr deg til dans, og seil ut månesøl, seil av sted, for du kan skinne ned om kapp med stjernene. Jeg så nær når du trenger.
Rett etter dagens bibeltekst så avslutter Jesus med «Dette har jeg sagt, for at dere skal fred i meg. I verden har dere trengsler, men vær frimodige, jeg har seiret over verden. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.»